Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 65. poglavje z naslovom Ponovno čiščenje templja. V začetku službe je Kristus izgnal iz templja tiste, ki so ga oskrunjali z nesveto trgovino. Njegova stroga in božanska drža je tedaj vlila strah v srca nepoštenih trgovcev. Na koncu poslanstva je spet prišel v tempelj in ga našel prav tako oskrunjenega kakor prej. Razmere so bile celo še slabše. Zunanje tempeljsko dvorišče je bilo podobno velikemu živinskemu sejmu. Glasovi jeznega prepiranja prodajalcev in kupcev so se mešali z mukanjem živali in žvenketom denarja, med njimi pa so se slišali glasovi ljudi pri sveti službi. Tudi tempeljski dostojanstveniki so se ukvarjali s kupovanjem, prodajanjem in menjavanjem denarja. Prevelika pohlepnost jih je tako prevzela, da v božjih očeh niso bili nič boljši kakor tatovi. Duhovniki in voditelji sploh niso razumeli svečanosti službe, ki so jo bili določeni opravljati. Pri vsaki paski in prazniku šotoru je bilo zaklanih na tisoče živali, duhovniki pa so prestregli njihovo kri in jo zlili na oltar. Krvne daritve so judom postale tako običajne, da so skoraj pozabili na dejstvo, da je vse to prelivanje krvi potrebno zaradi njihovih grehov. Niso razumeli, da je to ponazarjalo kri ljubljenega Božjega sina, ki bo morala biti prelita za življenje sveta, darovanje daritev pa bi moralo ljudi usmeriti na križenega odrešenika. Jezus je opazoval te nedolžne daritve. Videl je, da so ljudje iz teh velikih shodov naredili prizore prelivanja krvi in krutosti. Namesto, da bi se ponižno spokorili za grehe, so množili živalske daritve, kakor da bi lahko Boga častili z neko brezsrčno službo. Srce duhovnikov in voditeljev je zakrknilo zaradi njihove sebičnosti in lakomnosti. Iz pravih simbolov, ki so kazali na Božje jagnje, so naredili sredstva za bogatenje. Tako je bila svetost daritvene službe v očeh ljudstva v veliki meri uničena. To je izzvalo Jezusovo jezo. Vedel je, da duhovniki in starešine prav tako ne bodo cenili njegove krvi, ki bo kmalo prelita za grehe sveta, kakor ne cenijo živalske krvi, ki jo stalno prelivajo. Proti taki navadi je Kristus govoril že po prerokih. Samuel je rekel: "So žgalne in klavne daritve Gospodu všeč bolj kakor poslušnost Gospodovemu glasu? Glej, poslušnost je boljša od klavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov." Ko je Izaija v preroškem videnju videl odpadništvo judov, jih je ogovoril kot sodomske in gomorske voditelje. "Čujte Gospodovo besedo, sodomski knezi. Prisluhni postavi našega Boga, gomorsko ljudstvo. Čemu mi obilica vaših klavnih daritev?" govori Gospod. "Naveličal sem se žgalnih daritev ovnov in tolšče pitane živine. Krvi bikov, jagnet in kozlov ne maram. Ko prihajate gledat moje obličje, kdo terja od vas, da teptate moje dvore? Umijte se, očistite se, odpravite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte s hudobijami. Učite se delati dobro, skrbite za pravico, pomagajte zatiranemu, pravico prisojajte siroti, branite pravdo vdove." On, ki je sam dal ta prerokovanja, je sedaj zadnjič ponovil opomin. Ljudstvo je izpolnilo prerokovanje tako, da je razglasilo Jezusa za Izraelovega kralja. On je sprejel njihovo spoštovanje in kraljevsko čast. Kot takšen je moral ukrepati. Vedel je, da si bo zaman prizadeval za poboljšanje pokvarjene duhovščine, vendar je moral opraviti nalogo. Nevernemu ljudstvu je moral dati dokaze svojega božanskega poslanstva. Jezusov predirljiv pogled je še enkrat preletel oskrunjeno tempeljsko dvorišče. Oči vseh so bile uprte vanj. Duhovniki in voditelji, farizeji in pogani so z osuplostjo in strahospoštovanjem opazovali njega, ki je stal pred njimi v veličanstvu nebeškega kralja. Božanstvo se je zablestelo skozi človeško naravo in obdalo Kristusa z dostojanstvom in slavo, ki je nikoli prej ni razodel. Ti, ki so stali blizu njega, so se omaknili, kolikor je dovoljevala množica. Zveličar je stal sam z nekaj učenci. Vse je utihnilo. Globoka tišina se je zdela neznosna. Kristus je spregovoril z močjo, ki je ljudstvo pretresla kakor mogočen vihar. Pisano je: Moja hiša naj se imenuje hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo. Njegov glas je v templju odmeval kakor glas trobente. Nezadovoljstvo na njegovem obrazu se je zdelo kakor požirajoč ogenj. Oblastno je ukazal: Spravite proč vse to. Pred 3 leti so se voditelji templja sramovali, ker so na Jezusov ukaz zbežali iz templja. Odtlej so se čudili svojemu strahu in brezpogojnemu uboganju enega samega ponižnega moža. Menili so, da je nemogoče, da bi se jim takšna nečastna vdaja ponovila. Toda sedaj so bili še bolj prestrašeni kakor takrat, njegov ukaz pa so ubogali še z večjo naglico. Nihče si ga ni upal vprašati o njegovi oblasti. Duhovniki in trgovci so zbežali pred njim, pred seboj pa so gnali svojo živino. Ko so odhajali iz templja, so srečali množico z bolniki, ki so spraševali po vzvišenem zdravniku. Zaradi sporočila teh, ki so bežali, so se nekateri obrnili. Strah jih je bilo srečati se z njim, čigar pogled je iz svoje navzočnosti pregnal duhovnike in voditelje. Toda mnogi so se prerivali skozi hitečo množico, ker so hrepeneli priti do njega, ki je bil njihovo edino upanje. Ko je množica zbežala iz templja, so mnogi vendar ostali. Ti so se pridružili prišlecem. Tempeljsko dvorišče je bilo spet polno bolnikov in umirajočih, Jezus pa jim je še enkrat pomagal. Čez nekaj časa so se duhovniki in voditelji spet upali vrniti v tempelj. Ko je popustil njihov strah, so bili radovedni, kaj bo Jezus še naredil. Pričakovali so, da bo zasedel Davidov prestol. Ko so se skrivaj vrnili v tempelj, so slišali odrasle in otroke hvaliti Boga. Pri vstopu v tempelj jih je presunil čudovit prizor. Videli so ozdravljene bolnike, slepe, ki jim je bil vrnjen vid, gluhe, ki so dobili sluh, in hrome, ki so poskakovali od veselja. Najglasneje so se veselili otroci. Jezus je ozdravil njihove bolezni, jih vzel v naročje in prejemal njihove poljube pri srčne hvaležnosti. Nekateri izmed njih so v njegovem naročju zaspali, medtem ko je poučeval ljudi. Potem so ga znova slavili z veselimi glasovi. Ponavljali so hvalnice kakor prejšnji dan in zmagoslavno mahali s palmovimi vejami pred zveličarjem. V templju je odmevalo njihovo vzklikanje: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Glej, tvoj kralj pride k tebi, pravičen je in rešitelj. Hozana Davidovemu sinu. Zvok teh srečnih in neprisiljenih glasov je žalil tempeljske voditelje. Lotili so se naloge, da ustavijo takšen množičen nastop. Ljudstvo so pojasnjevali, da otroške noge in veseli vzkliki oskrunjajo Božjo hišo. Ko so dojeli, da njihove besede ne vplivajo na ljudi, so ogovorili Kristusa. Slišiš, kaj ti pravijo? Jezus jim je dejal, seveda. Ali niste nikdar brali? Iz ust otročičev in dojenčkov si sebi pripravil hvalo. Prerokovanje je napovedalo, da bo Kristus razglašen za kralja, ta beseda pa se je morala izpolniti. Izraelovi duhovniki in voditelji niso hoteli razglasiti njegove slave, zato je Bog spodbudil otroke, da bodo njegove priče. Če bi utihnili njihovi glasovi, bi tempeljski stebri oznanjali zveličarjevo slavo. Farizeji so bili hudo zmedeni in vznemirjeni. Ta, ki ga niso mogli zastrašiti, je sedaj ukazoval. Jezus je prevzel položaj tempeljskega varuha. Nikoli prej ni razodel takšne kraljevske oblasti. Nikoli prej niso njegove besede in dela kazale take moči. Delal je čudežna dela v Jeruzalemu, toda še nikoli tako slovesno in prepričljivo. V navzočnosti ljudstva, ki je bilo priča njegovim veličastnim delom, si duhovniki in voditelji sedaj niso upali pokazati odkritega sovraštva do njega. Čeprav so bili jezni in zmedeni zaradi njegovega odgovora, tisti dan niso ničesar več mogli ukreniti proti Jezusu. Naslednje jutro se je veliki zbor spet posvetoval, kaj naj ukrene proti Jezusu. Pred 3 leti so od njega zahtevali znamenje njegovega mesijanstva. Od tistega časa je delal mogočna dela po vsej deželi. Zdravil je bolne, čudežno je nahranil na tisoče ljudi, hodil je po valovih in pomiril razburkano jezero. Mnogokrat je bral človeška srca kakor odprto knjigo, izganjal hudobne duhove in obujal mrtve. Voditelji so pred seboj imeli dokaze o njegovem mesijanstvu. Sedaj so se odločili, da od njega ne bodo zahtevali nobenega znamenja njegove oblasti, temveč da bodo od njega izmamili priznanje ali izjavo, po kateri bi ga lahko obsodili. Vrnili so se v tempelj, kjer je Jezus poučeval in ga vprašali, s kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast? Pričakovali so, da bo povedal, da je njegova oblast od Boga. Takšno trditev so nameravali zanikati. Jezus je nastopil proti njim z vprašanjem, ki se je na videz nanašalo na drugo temo. Preden pa je odgovoril, je zahteval njihov odgovor na svoje vprašanje. Odkot je bil Janezov krst? Iz nebes ali od ljudi? Duhovniki so dojeli, da so se znašli v zadregi, iz katere jih ne bo rešila nikakršna pretkanost. Če bi rekli, da je Janezov krst iz nebes, bi njihovo nasprotovanje postalo očitno. Kristus bi jih vprašal, zakaj mu torej niste verjeli? Janez je pričal za Kristusa. Glejte, Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Če duhovniki verjamejo Janezovemu pričevanju, kako lahko zanikajo Kristusovo mesijanstvo? Če bi povedali svoje dejansko mnenje, da je bila Janezova služba od ljudi, bi se nakopali burjo ogorčenosti, kajti ljudstvo je bilo prepričano, da je Janez prerok. Množica je z velikim zanimanjem pričakovala odločitev. Poznali so trditev duhovnikov, da priznavajo Janezovo službo, zato so pričakovali, da bodo brez omahovanja potrdili, da je bil Janez poslan od Boga. Ampak duhovniki so se po medsebojnem tajnem posvetovanju odločili, da ne bodo povedali svojega mnenja. Hinavsko so se naredili nevedneže in dejali, ne vemo. Kristus pa jim je odgovoril, tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. Pismouki, duhovniki in voditelji so bili utišani. Zbegani in razočarani so stali povešenih obrazov in si niso upali Kristusu zastaviti novih vprašanj. Zaradi strahopetnosti in neodločnosti so izgubili precej spoštovanja ljudstva, ki ga je zdaj zabavalo, ko je ošabne in samopravične ljudi videlo poražene. Vse te Kristusove besede in dejanja so bili pomembni, njihov vpliv pa se bo v vedno večji meri čutil po njegovem križanju in vstajenju. Mnogi izmed teh, ki so nestrpno pričakovali izid tega izpraševanja Jezusa, so nazadnje postali njegovi učenci, prvič pa so jih pritegnile k njemu besede tega pomembnega dne. Dogodek na tempeljskem dvorišču ni nikoli izginil iz njihovega spomina. Nasprotje med Jezusom in velikim duhovnikom, ko sta se pogovarjala, je bilo izrazito. Ošabni tempeljski dostojanstvenik je bil oblečen v bogata, draga oblačila. Na glavi je imel sijajno tiaro. Njegova drža je bila dostojanstvena. Njegova skodrana brada in lasje so se srebrili zaradi let. Njegov celoten videz je opazovalcem vlival spoštovanje. Pred tem vzvišenim človekom je stalo veličanstvo nebes brez slehernega okrasa ali razkošja. Na njegovi obleki so bile še sledi potovanja. Njegov obraz je bil bled in je izražal potrpežljivo žalost, vendar je kazal dostojanstvo in dobrohotnost, ki je bila v očitnem nasprotju z ošabnim, samozavestnim in jeznim videzom velikega duhovnika. Mnogi izmed teh, ki so bili priče Jezusovim besedam in dejanjem v templju, so ga od sedaj sprejeli v svoje srce kot Božjega preroka. Toda medtem, ko se je razpoloženje ljudstva obračalo v njegovo korist, se je stopnjevalo sovraštvo duhovnikov zoper Jezusa. Modrost, s katero se je izogibal pastem duhovnikov, je bila še en dokaz njegovega božanstva, ki je dolivala olje na ogenj njihove jeze. Kristus s svojimi spori ni nameraval ponižati nasprotnikov. Nikakor se ni veselil tega, da jih je videl v težavnem položaju. Podal jim je samo pomemben nauk. Sovražnike je ponižal tako, da je dovolil, da so se zapletli v mrežo, ki so jo nastavili njemu. Njihovo priznanje, da ne poznajo narave Janezovega krsta, mu je ponudilo priložnost spregovoriti, izkoristil pa jo je tako, da jim je pokazal njihovo pravo stanje in številnim opominom dodal še enega. Dejal je: "Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sinova. Stopil je k prvemu in rekel: "Sin, pojdi danes delat v vinograd." Ta je odgovoril: "Nočem." Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: "Grem, gospod." Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? S tem nepričakovanim vprašanjem je presenetil poslušalce. Pozorno so poslušali to priliko in takoj odgovorili: "Prvi." Jezus jih je resno pogledal ter strogo in dostojanstveno odgovoril: "Resnično povem vam, cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Jezus je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli." Duhovnikom in voditeljem ni preostalo nič drugega, kakor da pravilno odgovorijo na Kristusovo vprašanje, in tako si je zagotovil njihovo mnenje v korist prvega sina. Ta je predstavljal cestninarje, nje, ki so jih farizeji prezirali in sovražili. Cestninarji so bili zelo nepošteni. Bili so resnično prestopniki Božjih zapovedi. V življenju so kazali popolno nasprotovanje njihovim zahtevam. Bili so tudi nehvaležni in malopridni. Ko jim je bilo naročeno, naj gredo delati v Gospodu vinograd, so prezirljivo odklonili. Toda ko je prišel Janez, ter je oznanjal spokorjenje in krst, so sprejeli njegovo sporočilo in se krstili. Drugi sin je predstavljal vodilne ljudi judovskega naroda. Nekaj farizejev se je spokorilo in sprejelo Janezov krst, toda voditelji niso hoteli priznati, da je bil ta poslan od Boga. Njegovi opomini in javne obtožbe jih niso spodbudile, da se spremenijo. Oni so se uprli namenu, ki ga je imel Bog z njimi, kajti niso se mu dali krstiti. Njegovo sporočilo so zaničevali. Kakor drugi sin, ki je rekel, ko je bil poslan na delo: "Grem, Gospod," a ni šel, so tudi duhovniki in voditelji trdili, da so poslušni, vendar so se vedli neposlušno. Bahali so se z izjavami o pobožnosti, trdili so, da spoštujejo Božji zakon, kazali pa so le lažno poslušnost. Cestninarje so farizeji obtoževali in sramotili kot nevernike, vendar so ti svojo vero in deli pokazali, da gredo v nebeško kraljestvo pred temi samopravičnimi ljudmi, ki so prejeli veliko luč, njihova dela pa se niso ujemala z njihovimi izjavami o pobožnosti. Duhovniki in voditelji niso bili pripravljeni trpeti predirljivih resnic, molčali so in upali, da bo Jezus povedal kaj, kar bi lahko uporabili proti njemu, toda morali so zdržati še več. Kristus je dejal: "Poslušajte drugo priliko." Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal svojega sina, rekoč: "Mojega sina bodo spoštovali." Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: "Ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine." Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Jezus je nagovoril vse navzoče, toda duhovniki in voditelji so odgovorili: "Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki bodo ob svojem času dajali pridelek." Govorniki sprva niso dojeli, kam meri ta prilika, nato pa so spoznali, da so si sami izrekli obsodbo. V priliki gospodar predstavlja Boga, vinograd judovski narod, ograja pa božanski zakon, ki je bil njihova zaščita. Stolp je bil simbol templja. Gospodar vinograda je naredil vse, kar je bilo potrebno, da bi bil vinograd rodoviten. Vprašal je: "Kaj sem še mogel storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil?" Tako je bila predstavljena Božja neutrudna skrb za Izraela. Kakor so morali vinogradniki vrniti gospodarju določen delež pridelka iz vinograda, tako bi moral Boga častiti njegov narod z življenjem, ki bi ustrezalo njihovim svetim prednostim. Toda kakor so vinogradniki ubili hlapce, ki jih je gospodar poslal k njim po pridelek, tako so ljudje ubijali preroke, ki jih je Bog pošiljal k njim, da bi jih poklical k spokorjenju. Poslanec za poslancem je bil ubit. Do tod ni bilo vprašljivo, na kaj se nanaša prilika, kar pa je sledilo, ni bilo nič manj očitno. V ljubljenem sinu, ki ga je gospodar vinograda poslal na koncu k neposlušnim delavcem, ti pa so ga prijeli in ubili, so duhovniki in voditelji videli jasno sliko Jezusa in njegove neizbežne usode. Že so načrtovali ubiti njega, ki jim ga je oče poslal kot zadnje vabilo. Kazen, ki je bila določena neusmiljenim vinogradnikom, je opisala usodo ljudi, ki bodo umorili Kristusa. Zveličar jih je opazoval poln sočutja, ko je nadaljeval. Ali niste nikoli brali v pismu? Kamen, ki so ga zidarje zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in je čudovito v naših očeh. Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvo, ki bo dajalo njegove sadove. Kdor pade na ta kamen, se bo razbil. In na kogar on pade, ga bo strl. To prerokovanje so Judje pogosto ponavljali v vzhodnicah in ga uporabljali za Mesija, ki bo prišel. Kristus je bil vogelni kamen judovske ureditve in celotnega načrta zveličanja. Ta vogelni kamen so judovski zidarji, duhovniki in voditelji v Izraelu sedaj zavrgli. Zveličar je usmeril njihovo pozornost na prerokovanja, ki bi jim lahko pokazala na nevarnost, ki jim preti. Z vsemi sredstvi, ki jih je imel na voljo, jim je poskušal pojasniti naravo dejanja, ki so ga nameravali storiti. Njegove besede so imele tudi drug pomen. Z vprašanjem, ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji, je Kristus hotel, da bi farizeji odgovorili tako, kakor tudi so. Nameraval je, da sami sebe obsodijo. Njegovi opomini, ki jih niso spodbudili k spokorjenju, bodo zapečatili njihovo usodo, zato je želel, da bi uvideli, da so si sami priklicali pogubo. Hotel jim je pokazati Božjo pravičnost o tem, da jim bodo odtegnjene njihove narodove prednosti, kar se je že začelo, končalo pa se ne bo le z uničenjem njihovega templja in mesta, temveč tudi z razkropitvijo naroda. Poslušalci so razumeli opomin. Kljub obsodbi, ki so si jo duhovniki in voditelji sami izrekli, so bili pripravljeni izpolniti nazoren opis rekoč, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga. Poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice, ker mu je bilo ljudstvo naklonjeno. Kristus je z navedbo prerokbe o zavrženem kamnu omenil resnični dogodek iz izraelske zgodovine. Zgodil se je pri zidanju prvega templja. Čeprav se je posebej nanašal na prvi Kristusov prihod in bi moral zelo močno pritegniti Jude, vsebuje nauk tudi za nas. Pri zidanju Salomonovega templja so ogromne kamne za zidove in temelj popolnoma obdelali že v kamnolomu. Ko so jih spravili na gradbišče, jih niso več smeli obdelovati z nobenim orodjem, temveč so jih delavci samo polagali na predvideni prostor. Za temelj je bil pripeljan kamen nenavadne velikosti in oblike, delavci pa niso našli prostora zanj in ga zato niso ugradili. Ker je tako neuporabljen ležal na gradbišču, je bil delavcem na poti. Dolgo je ležal tako zavržen. Toda, ko so zidarji začeli zidati vogal, so dolgo iskali primeren kamen, ki bi bil dovolj velik in močan ter ustrezne oblike, da bi zasedel ta posebni položaj in zdržal veliko breme, ki bo počivalo na njem. Če bi za ta pomembni položaj izbrali napačni kamen, bi bila ogrožena varnost celotne stavbe. Morali so najti kamen, ki bo lahko kljuboval vplivu sonca, mraza in burje. Izbrali so že različne kamne, toda pod pritiskom ogromnega bremena so se sesuli na kosce. Nekateri niso zdržali preizkušnje naglih vremenskih sprememb. Končno pa je njihovo pozornost pritegnil kamen, ki je tako dolgo ležal odvržen. Izpostavljen je bil mrazu, soncu in nevihtam, a ni kazal niti najmanjše razpoke. Zidarje so ga preizkusili. Zdržal je vse preizkušnje razen ene. Če bo zdržal tudi velik pritisk, ga bodo vzeli za vogelnik. Naredili so preizkus, kamen so sprejeli in ga spravili na prostor, ki mu je bil določen, in ugotovili, da se popolnoma prilega. Izaiju je bilo v preroškem videnju pokazano, da je ta kamen predstavljal Kristusa. Pravi, Gospoda nad vojskami imejte za svetega, on naj bo vaš strah, on naj bo vaš preplah. On bo svetišče, kamen spotike in skala pohvišanja, za obe Izraelovi hiši, zanka in zadrga za prebivalce Jeruzalema. Mnogi se bodo v njem spotaknili in padli, se razbili, zapletli in ujeli. V preroškem videnju o prvem Kristusovem prihodu je bilo preroko pokazano, da bo Kristus moral zdržati nadloge in preizkušnje, ki so simbolično prikazane z obremenitvijo glavnega vogelnika v Salomonovem templju. Zato tako govori Gospod. Glej, utemeljil bom na Sionu kamen, preizkušen kamen, dragocen vogalni kamen, utemeljeni temelj, kdor se vanj opre, ne bo omahnil. Bog je v svoje neskončni modrosti izbral vogelnik in ga sam postavil. Pravi, da je najtrdnejši temelj. Ves svet lahko položi nanj svoja bremena in gorja, zdržal bo vse. Na njem se lahko zida popolnoma varno. Kristus je preizkušen kamen. Njih, ki zaupajo vanj, ne bo nikoli razočaral. Zdržal je vse preizkušnje. Zdržal je breme Adamove krivde in krivde njegovega potomstva ter izšel več kakor zmagovalec nad silami zla. Nosi breme, ki ga nanj položi vsak spokorjeni grešnik. Grešno srce najde v Kristusu počitek, kajti on je zanesljiv temelj. Vsi, ki se zanašajo nanj, počivajo v popolni varnosti. V Izaijevem prerokovanju je napovedano, da bo Kristus kot trdno utemeljen kamen in kot kamen spotike. Apostol Peter, ki je pisal navdihnjen s Svetim Duhom, je jasno povedal, komu je Kristus temeljni kamen, komu pa kamen spotike. Ko ste vendar okusili, da je Gospod dober. K njemu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, pri Bogu pa je izbran in dragocen, pridite in se dajte tudi sami vzidati kot živi kamni v duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne po Jezusu Kristusu. Zatorej se bere v pismu. Glej, polagam na Sionu vogelni kamen, izbran, dragocen, in kdor vanj veruje, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, je čast. Njim pa, ki ne verujejo, kamen, ki so ga zidarje zavrgli, ta je postal vogelni kamen in kamen spotike ter skala pohujšanja. Ob njem se spotikajo, ker niso poslušni besedi, zato so bili tudi določeni. Kristus je zanesljiv temelj za vse, ki verujejo. To so ti, ki padajo na skalo in se razbijajo. To predstavlja podrejanje Kristusu in verovanj. Pasti na skalo in se razbiti pomeni odreči se svoji samopravičnosti in v otroški ponižnosti priti k Kristusu, se spokoriti za svoje prestopke in verovati v njegovo odpuščajočo ljubezen. Prav tako z vero in poslušnostjo zidamo na Kristusa kot na naš temelj. Na tem živem kamnu lahko zidajo enako judje in pogani. To je edini temelj, na katerega lahko zanesljivo zidamo. Je dovolj širok za vse in dovolj močan, da lahko zdrži težo in breme vsega sveta. Po zvezi s Kristusom, živim kamnom, postanejo živi kamni vsi, ki zidajo na tem temelju. Mnogi ljudje so se s svojimi prizadevanji sklesali, zgladili in okrasili. To, da ne morejo postati živi kamni, ker niso povezani s Kristusom. Brez te zveze se ne more rešiti noben človek. Brez Kristusovega življenja v nas se ne moremo upreti nevihtam skušnjave. Naša večna varnost je odvisna od našega zidanja na zanesljivem temelju. Mnogi danes zidajo na nepreizkušenih temeljih. Ko pade dež in besni vihar, ter pridere povoden, se bo njihova hiša zrušila, ker ni utemeljena na večni skali, glavnem vogelniku Kristusu Jezusu. Njim, ki niso poslušni besedi, je Kristus kamen spotike. Toda kamen, ki so ga zidarje zavrgli, je postal vogalni kamen. Kristusa so v njegovem zemeljskem poslanstvu zaničevali in sramotili kakor zavrženi kamen. Zaničevan je bil in zadnji med ljudmi, mož bolečin, izkušen v trpljenju, preziran, da ga nismo čislali. Toda bližal se je čas njegovega poveličanja. Povstajeni od mrtvih bo razglašen za Božjega sina v moči. Ob svojem drugem prihodu se bo razodel kot gospod neba in zemlje. Ti, ki so se sedaj pripravljali, da ga križajo, bodo priznali njegovo veličino. Pred vesoljem zavrženi kamen bo postal glava v oglu. Na kogar on pade, ga bo strl. Ljudje, ki so zavrgli Kristusa, bodo kmalo videli uničenje svojega mesta in svojega naroda. Njihova slava bo uničena in raztresena, kakor prah na vetru. Kaj pa je uničilo Jude? To je bila skala, ki bi bila njihova varnost, če bi zidali na njej, to je bila Božja dobrota, ki so jo prezrli, pravičnost, ki so jo zavrgli, milost, ki so jo podcenjevali. Ljudje so nasprotovali Bogu, zato se je vse, kar je bilo za njihovo zveličanje, obrnilo v njihovo uničenje. Vse, kar je Bog določil za življenje, je bilo njim za smrt. S tem, ko so Judje križali Kristusa, so povzročili razdejanje Jeruzalema. Kri, ki je bila prilita na Golgoti, je bila breme, ki jih je spravilo v pogubo za ta in prihodni svet. Tako bo tudi na veliki poslednji dan, ko bo sodba doletela vse, ki so zavrgli Božjo milost. Kristus, njihov kamen spotike, se jim bo tedaj zdel kakor gora maščevanja. Slava njegovega obličja, ki je za pravične življenje, bo za hudobne uničujoč ogen. Grešniki bodo uničeni, ker so zavrgli ljubezen in prezrli milost. Jezus je z mnogimi ponazoritvami in pogostimi svarili pokazal, kaj bodo doživeli Judje, ker so zavrgli Božjega sina. Njegove besede veljajo tudi za ljudi vseh časov, ki ga nočejo sprejeti kot svojega odrešenika. Zanje veljajo vsi opomini. Oskrunjeni tempelj, neposlušni sin, nezvesti vinogradniki in zaničevalni zidarji imajo svojo vzporednico v tem, kar bo doživel vsak grešnik. Če se ne bo spokoril, ga bo doletela usoda, ki jo ti nakazujejo.